10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับสถาบันการเงินช่วยดูแลประชาชนจากกรณีตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตล่าสุดจ่ายเงินคืนลูกค้าบัตรเดบิตครบทุกรายแล้วนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้ากรณีมิจฉาชีพสวมรอยทำธุรกรรมการเงินมีการตัดเงินผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารจำนวน 1,700 ใบมูลค่าความเสียหายกว่า130ล้านบาทจากที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการยกระดับการป้องกันการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางระบบออนไลน์และบัตรเครดิตรวมทั้งขอให้สถาบันการเงินช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งได้รับรายงานว่าธนาคารนะคะได้คืนเงินให้กับลูกค้าบัตรเดบิตที่ได้รับความเสียหายครบทุกรายแล้วในส่วนของบัตรเครดิตได้เร่งตรวจสอบและยกเลิกรายการโดยจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยประสานกับสมาคมธนาคารไทยยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนโดยจะมีการผลักดันให้ผู้ใช้บริการบัตรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการบังคับใช้การยืนยันตัวตนก่อนทำรายการชำระเงินกับบัตรเดบิตสำหรับทุกร้านค้าออนไลน์ค่ะรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะฝากเตือนประชาชนถึงภัยออนไลน์โดยเฉพาะภัยจากธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆเนื่องจากปัจจุบันระบบการเงินของไทยมีการก้าวหน้ามากเป็นโอกาสให้มิจฉาชีพสมัยใหม่ใช้เป็นช่องทางในการทุจริตลักทรัพย์หรือหลอกลวงชักชวนเล่นการพนันหรือลงทุนจึงอยากให้ประชาชนศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมออนไลน์รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสอบการทำธุรกรรมอย่างสม่ำเสมอด้วยและขณะนี้นะคะกระทรวง DES และสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังติดตามผู้กระทำผิดรวมทั้งจะมีการขยายผลถึงเครือข่ายเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยค่ะต่อกันที่นิดาโพนะคะคนอีสานยังหนุนพรรคเพื่อไทยเตรียมโหวตให้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเผยผลสำรวจของประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 1,320 หน่วยตัวอย่างเรื่องวันวานไทยรักไทยวันนี้เพื่อไทยในอีสานทำการสำรวจระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคม2564เมื่อถามถึงการเคยเลือกพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยตั้งแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 81.14 ระบุว่าเคยเลือกพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยรองลงมาร้อยละ 12.65 ระบุว่าไม่เคยเลือกทั้ง3พรรคร้อยละ 4.24 ระบุยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 70.59 ระบุว่าเลือกพรรคเพื่อไทยขณะที่ร้อยละ 29.41 ระบุว่าไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยซึ่งในจำนวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยก็พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 30.49 ระบุไม่ตอบไม่สนใจรองลงมาร้อยละ 19.05 ระบุว่าเลือกพรรคพลังประชารัฐและไม่ได้ไปเลือกตั้งในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะร้อยละ 15.87 ระบุว่าเลือกพรรคอนาคตใหม่และท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 48.33 ระบุว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยรองลงมาร้อยละ 37.12 ระบุว่ายังไม่แน่ใจร้อยละ 12.35 ระบุว่าจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยร้อยละ 0.91 ระบุจะไปลงคะแนนไม่เลือกใครหรือโหวตโนปิดท้ายกันที่นายกสมาคมค้าทองคำชี้ราคาทองคำสัปดาห์หน้าผันผวนขยับขึ้นมองกรอบ 1,775 ถึง 1,805 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์คุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ
นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในตลาดโลกสัปดาห์หน้ายังคงมีความผันผวนจากประเด็นเงินดอลลาร์สหรัฐอาจทำให้ราคาทองปรับขึ้นลงแรงในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ราคาทองคำในประเทศยังคงมีแนวโน้มผันผวนเช่นกันจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐที่อาจทำให้ในราคาประเทศนั้นปรับตัวไม่สอดคล้องกับตลาดโลก ส่วนราคาทองคำในต่างประเทศสัปดาห์หน้าคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 1,775 ถึง 1,805 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ทางนี้นักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนช่วงสัปดาห์หน้าจากความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามมองว่าราคาทองคำสัปดาห์หน้าแม้จะมีความผันผวนแต่มีความเป็นไปได้ที่ทิศทางในตลาดโลกจะขยับขึ้นหากราคาทะลุ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ลุงโรจน์ แจ่วน้อมสื่อข่าว NN รายงานครับ
จบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ